frente askotara begira. Esai sortu zenetik ona, gutxi gora bera 16 urte pasa dira, eta uste guzti hauetan, saiatu gara Euskal Selezioaren aldarrikapena egiten ahalik eta forma txukunenean. Bistan da, oraindik ere jarraitu beharko dugula, zoritxarrez, egun Euskal Kirolariak Euskal Herriko Selezioarekin nazioartean eta era ofizialen aritzeko aukera oso kirol gutxitan izaten dituztelako. Aldarrikapena egiteko esaitek forma ezberdinak ikusten eta lantzen ditu. Eta saiatzen da, guztiak ez badira ere aleiketa gehienetan aprobetsatzen. Zentzu horretan eta urtengo urteari begira, baditugu frente batzuk irekita eta dagoeneko horietan pentsatzen jarria gara. Lehen ekimena izuzen, maiatzaren 25an antolatuko dugu eta Madrigo Vicente Calderon Fur zelaian izango da. Bertan, Aleti Fugu taldeak eta Barzak Espainiko Errege Kopako finala jokatuko dutelako. Bate baino gehiago pentsa dezake. Ez alda kontra esan bat Espainiar monarkia izera duen txapelketa bat erabiltzea Euskal Herriko eta Kataluniako selezioaren aldarrikapena egiteko. Arestein aipatzen duen modura, guk uste dugu aukera guztiak aprobetsatu behar ditugula Euskal Selezioaren aldarrikapena laua izetera zabaltzeko. Eta kasu honetan, orain 3 urte Valentzian jokatutako finalean egin genuen bezala, aurten ere geure selezio propioak izateko ditugun eskubideak aldarrikatzeko saiakerak egingo ditugu. Eta dio saiakera jakin badakigulako, Espainiako Polizia Ministeriotik aldarrikapen guztiak ezabatzen saiatuko direla. Are gehiago, Espainiko monarkia eta bere jarraiko edo segizio guztia bertan egonda. Erabiletan aldarrikapen horrek oihartzun izugarria izan daitekelako. Baina orain urte, baldintza berdinean, Espainiko erregaren aurrean eta ere zerkia jarri zutenean txistuko da historikoa izan bazen, orain guainere ez gara eskua gurutzatuta geldituko eta zerbait asmatuko dugu. Horretan gabiltza. Baina bada beste ekimen bat, guretzat oso garrantzitsua eta berezi izango dena, eta ekainaren bukaerako prestatzen ari garena. Kasu honetan, hizkuntza eta kirola, alegia, euskara eta euskal selezioa uztartuz Donostian burutzeko asmoa duguna. Honen berri ere laster izango duzue. Bestalde, Zuberoko Maule herrian antolatzen dugun urteroko zikloturista itzulia ere ate joka dator. Aurtengo edizioa laugarren izango da, eta ekainaren 30ean eta ustailaren 1ean jokatuko da azken urtetako formatu berdinean. Alegia, zati bat kronometratua, este beste guztia martxa kontrolatuan. Beraz, Zuberoko paraje zoragarriak bizikletan gainean eginez Euskal Selezioa aldarrikatu nahi duenak, laster izango du horretarako aukera. Ea urten ere jende asko elkartzen garen. Beste gure urteroko ekimena, Frantzioko itzulia Pirineoetara iristen denean batera antolatzen duguna izetan da. Aurten, Tourra edo Frantzioko itzulia ustailaren 18 eta 19 inguruetako da gurera. Eta zehar mehaz zein lekutan egingo dugun oraindik erabaki ez arren, urteroko bizikleta igoera eta Euskal Festa antolatzeko asmoa dugu. Baina esaitek antolatzen duen ekimen martxosoena, azken 16 urte hauetan antolatu duen mendi martxa da. Martxosoena diot, astebeteko mendi martxa delako. Bidexune erritik ustailaren 28an abiatu eta abuztuaren 4an Donostian bukatuko dena. Aurtengo edizio gainera, Euskal Selezioaren 13 urte urrenarekin egingo da. Hain zuzen ere, urtero eguna antolatzen dugun selezioaren eguna hau alegia, Donostian antolatzea erabaki dugulako, eta mendimartxarekin batekin egingo delako. Bukatzeko esan, aurten ere, Espainiko Buelta Txirrindularitza zarin eta izue, Euskal Herrian sartuko dela, eta Iruñaen bi etapa korritu ondoren, Biana, Eibar eta Galdako herrietan izango duela jarraipena, Espainiar aldera egin aurretik. Iaz, Euskal Herrian muturra sartzea lortu zuten Espainiko Bueltakoak, eta aurten, betirako ohitura bilakatu nahian edo, 4 etapa Euskal Herrietara ekartzea lortu dute. Egin dezatela nahi dutena, baina kirolaren aitzaki erabiliaz ona ekartzea Espainiar identitatea txertatzea helburu den ekimen batek, guretzat ez da ongi etorri izango. Gainera, horretan sosak astetzea bestea beste Euskal Herriko itzulia Donostiko klasikoa edo Lizarrako sari nagusia arriskuan jarriaz, ez zaigu egoki iruditzen. Beraz, guk geure aldarrikatu eta defenditu behar ditugula uste dugu. Besteak beste, nazio garelako eta nazio gisa horretarako ere geure eskubideak ditugulako. Euskal Herria 2012ko epailaren bia.